Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Vijesti dana. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da je uhvaćen osumnjičeni za ubistvo Charlia Kirka, a američke vlasti otkrile identitet atentatora. Rusija i Bjelorusija započele velike zajedničke vojne vježbe. Saveznici stali u odbranu Poljske nakon ulaska ruskih dronova u njen vazdušni prostor. Danska planira nabavku sistema protivvazdušne odbrane za 7,6 milijardi eura. Sjedinjene Američke Države obustavile planirani strateški dijalog s Kosovom zbog poteza vlade. Kina odobrila ratifikaciju sporazuma o izručenju sa Srbijom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da vojna parada u Beogradu nema veze s dnevnim događajima, kao što to tvrde predstavnici opozicije. Bez razgovora o isključenju srpskih naprednjaka iz Evropske narodne partije, izjavila Brnabić nakon sastanka u Briselu. Šef diplomatije Bosne i Hercegovine kaže da je referendum o Republici Srpskoj prijetnja miru i stabilnosti. Majke Srebrenice pozvale predsjednicu Slovenije Natašu Pirc-Musar i ministricu vanjskih i evropskih poslova te zemlje Tanju Fajon da posjete Potočare. U ovoj emisiji još možete čuti bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u službi ruskih interesa, BiH sve češće meta Kremlja. Analitičar Vedran Džihić objašnjava.
Ruska federacija daleko od zapravo Balkana, nije geografski i teritorijalno spojena, ali ima resurse da može da bude takozvani spoiler, kako kažu na engleskom, znači neko ko je remetitelj stabilnosti, neko ko u regiji koja je strateški važna za Zapad može naravno da pravi probleme tom Zapadu.
Republikanski i demokratski kongresmeni podnijeli su rezoluciju kojom od američkog predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija traže podršku članstvu Crne Gore u Evropsku uniju. Diplomata Srđan Darmanović o tome kaže.
Kada je u pitanju Crna Gora, takva podrška je prilično logična jer se radi o članici NATO-a, savezničkoj zemlji.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da je uhapšen osumnjičenik za ubistvo konzervativnog aktiviste Charlia Kirka. Tri dana trajala je potraga za snajperistom koji je ubio američkog aktivistu. Zvaničnici kažu da je osumnjičeni 22-godišnji Taylor Robinson uhapšen nakon što ga je porodični prijatelj prijavio. FBI-eva konferencija za novinare započela je izjavom guvernera UTE Spencera Coxa.
We got him. Uhvatili smo ga. Uveče 11. septembra član porodice Tylera Robinsona obratio se porodičnom prijatelju koji je kontaktirao šerifovu kancelariju okruga Washington s informacijom da je Robinson njima priznao i nagovijestio da je počinio incident. Ova informacija je proslijeđena šerifovoj kancelariji okruga Utah i istražiteljima na mjestu događaja na Univerzitetu Utah Valley. Ova informacija je također proslijeđena FBI-u.
This information was also conveyed to the FBI.
Izjavio je guverner UTE Spencer Cox. 31-godišnji Kirk, suosnivač konzervativnog političkog pokreta Turning Point USA i odan saveznik predsjednika Donalda Trumpa, u srijedu je ustrijeljen na univerzitetskom događaju u gradu Oremu u saveznoj državi UTI. Pucnjava označava najdugotrajnije razdoblje političkog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama od 1970. godina.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
U sjeni rata u Ukrajini sve napetijih odnosa sa Zapadom, Rusija i Bjelorusija pokrenule su zajedničke vojne vježbe Zapad 2025. Manevri traju od danas pa do 16. septembra, a prate ih sa zabrinutošću susjedne zemlje i NATO. Dok Moskva i Minsk tvrde da je riječ o odbrambenoj simulaciji, analitičari upozoravaju da je cilj pokazati kako Kremlj i dalje ima i vojnu i nuklearnu moć. Detaljnije će Predrag Zvijerac.
Rusija i Bjelorusija započeli su velike zajedničke vojne vježbe dok su tenzije u regiji porasle nakon što su ruski dronovi ušli na teritoriju Poljske, što je navalo Varšavu i saveznike NATO-a da aktiviraju svoju odbranu. Vježbe Zapad 2025. koje su počele 12. septembra održavat će se u Bjelorusiji i Rusiji do 16. septembra. Ruski zvaničnici su rekli da će vježbe simulirati odbijanje neprijateljskog napada, a analitičari kažu da je centralni cilj vježbi da se pokaže da je ruska vojska i dalje moćna poslije 3,5 godine iscrpljujućeg rata u Ukrajini, za koji se procjenjuje da je Moskvu koštao više od 1 milijun žrtava. Tokom ovogodišnjih manevara vježbat će se i donošenje odluka o upotrebi ruskog nuklearnog oružja te raketa srednjeg dometa sposobnih za nošenje nuklearnog oružja, za koje je Moskva obećala da će isporučiti Minsku. Rusija nije saopćila koliko je taktičkog nuklearnog oružja rasporedila u Bjelorusiji, ali je Lukašenko u decembru rekao da njegova zemlja ima nekoliko desetaka. Vojne vježbe su već izazvale zabrinutost Ukrajine i drugih zemalja koje graniče s Bjelorusijom, poput Latvije, Litve i Poljske, koje će pažljivo pratiti situaciju pošto su posljednje vojne vježbe Zapad iz 2021. godine djelomično korištene kao pokriće za premještanje ruskih trupa u Bjelorusiju, odakle su potom ušle u Ukrajinu u februaru 2022. Glasnogovornik NATO-a je za Radio Slobodna Evropa rekao da Alijansa pažljivo prati ruske aktivnosti i da poziva Rusiju i Bjelorusiju da djeluju na predvidljivi i transparentan način u skladu sa svojim međunarodnim obavezama tokom vježbi, ali i da NATO ne vidi nikakvu neposrednu vojnu prijetnju protiv neke svoje članice. Dok traje rat Kremlja protiv Ukrajine, ovogodišnje vježbe Zapad bi mogle biti najograničenije do sad. Bjeloruski obrambeni zvaničnici su ranije ove godine izjavili da će oko 13.000 vojnika sudjelovati u vježbama blizu zapadne granice zemlje. Međutim, u maju je taj broj revidiran i prepolovljen, čime je vjerovatni ukupan broj 7 do 8.000 ljudi. U tom saopćenju je također navedeno da će se glavni manevri održati dublje u Bjelorusiji. Bjeloruski ministar odbrane Viktor Hrenjin rekao je da će se veći dio vježbe održati oko grada Borisova, oko 74 km sjeveroistočno od Minska, iako će neke male jedinice obavljati praktične zadatke odbijanja hipotetičkog neprijatelja u područjima blizu granice s Poljskom i Latvijom. Također se predviđa da će Moskva poslati samo oko 2000 vojnika u Bjelorusiju. Rusija također provodi 3 odvojene vježbe sa zemljama iz organizacije dogovora o kolektivnoj sigurnosti, vojnog bloka koji uključuje Armeniju, Bjelorusiju, Kazahstan, Kirgistan, Rusiju i Tadžikistan, što bi moglo da prikrije pravu veličinu vježbe Zapad. Ipak očekuje se da će vježba Zapad biti daleko manja po obimu od procijenjenih 200.000 vojnika, koliko ih je sudjelovalo u posljednjim verzijama vojnih vježbi 2021. godine. Iako će ovogodišnje vježbe biti manje nego prethodnih godina, one označavaju povratak na strateške vježbe za Rusiju i Bjelorusiju iz vremena prije potpune ruske invazije na Ukrajinu. Zapad je posljednja verzija vojnih vježbi koje su počele 1970. Godina pod Sovjetskim savezom i koje su trajale do njegovog raspada 1991. godine. Obnovljene su 1999. godine, a kasnije proširene pod Putinom kao dio četverogodišnjeg ciklusa vojnih vježbi koje se rotiraju širom Rusije i njoj susjednih zemalja. Kremlj se u prošlosti nije ustručavao od provokacija u svojim vojnim vježbama. Pored vježbi iz 2021. godine koje su prikrivale vojno raspoređivanje prije ruske invazije na Ukrajinu, zapadni zvaničnici su izjavili da vjeruju da su vježbe Zapad iz 2009. i 2013. godine uključivale simulirane nuklearne udare na Varšavu i Stockholm. Bjeloruski autokratski lider Aleksandar Lukašenko i Vladimir Putin su u decembru potpisali sporazum kojim se daju sigurnosne garancije Bjelorusiji, uključujući moguću upotrebu ruskog nuklearnog oružja za odbijanje agresije. Sporazum je uslijedio poslije izmjene ruske nuklearne doktrine, koja je prvi put stavila Bjelorusiju pod ruski nuklearni kišobran usred tenzija sa Zapadom. Hrenjin, ministar odbrane Bjelorusije, rekao je da će vježbama Zapad trupe vježbati planiranje upotrebe ruskog nuklearnog oružja, ali da vježba neće uključivati njihovo fizičko raspoređivanje. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Narativ iz Moskve tokom posjete Milorada Dodika pokazuje sve jači pokušaj Rusije da utiče na politička dešavanja u Bosni i Hercegovini, uz otvorenu podršku Dodiku i osporavanja odluka domaćih institucija. Tokom sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom i sekretarom Vijeća sigurnosti Ruske federacije Sergejem Šojguom, Dodik je predstavljen kao legalni predsjednik Republike Srpske, iako mu je mandat oduzet pravosnažnom presudom suda Bosne i Hercegovine i odlukom Centralne izborne komisije. Šojgu je ujedno podržao održavanje referenduma u Republici Srpskoj, iako je Ustavni sud BiH zaključio da entitet za to nema ustavno pravo. Analitičari upozoravaju da Rusija koristi političku krizu i Dodikov položaj kako bi dodatno destabilizovala Bosnu i Hercegovinu. Posebnu zabrinutost izaziva najava da bi se BiH mogla naći kao tema jesenjeg zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kojim Rusija predsjedava, što bi moglo pomoći širenju ruskog narativa o krizi unutar Bosne i Hercegovine. Tema Milorada Milojevića.
Rusija je pooštrila svoju retoriku, naročito od početka augusta, kako je proruskom lideru vodeće partije Srba u Bosni i Hercegovini Miloradu Dodiku saopštena pravosnažna presuda. Dodik je osuđen na zatvorsku kaznu koju je otkupio, te zabranu obavljanja javnih političkih funkcija u narednih 6 godina zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Visoki predstavnik spriječuje provođenje secesionističkih poteza vlasti u Republici Srpskoj predvođeni Dodikom, kojim se podrivaju državne institucije u BiH. Iz Evropske unije i kancelarije visokog predstavnika u BiH nije odgovoreno na upit Radija Slobodna Evropa u vezi izjava ruskih zvaničnika o situaciji u Bosni i Hercegovini. Nema odgovora ni iz ruske ambasade u BiH o tome da li su izjave šefa ruske diplomatije Sergeja Lavrova i sekretara Savjeta bezbjednosti Rusije Sergeja Šojgua miješanje Moskve u unutrašnje poslove u Bosni i Hercegovini, te zbog čega zvanična Moskva ne poštuje institucije BiH koje su Dodiku oduzele mandat. Analitičar Vedran Džihić sa Radio Slobodna Evropa ističe da Rusija već godinama koristi Zapadni Balkan, pa tako i Bosnu i Hercegovinu, kao prostor za političko i geopolitičko remetilaštvo.
Ruska federacija daleko od Zapadnog Balkana, nije geografski i teritorijalno spojena, ali ima resurse da može da bude takozvani spoiler, kako kažu na engleskom, znači neko ko je remetitelj stabilnosti, neko ko u regiji koja je strateški važna za Zapad može naravno da pravi probleme tom Zapadu, kogod taj Zapad bio.
Džihić upozorava kako Rusija u svom djelovanju koristi sve metode od hibridnog rata, informativnog rata, preko djelovanja tajnih službi do političkih manipulacija kako bi ostvarila svoje ciljeve.
Se tiče same sudbine Milorada Dodika, on to na svaki mogući način pokušava da nađe neke slamke spasa. Veća strategija je da naravno iskoristi Rusiju, koja to naravno odgovara, da destabilizira još više i još dodatno i Zapadni Balkan i pogotovo Bosnu i Hercegovinu, da napravi na neki način veći problem Zapadnoj Evropi, Zapadu, koji bi onda naravno resurse koji su potrebni u ovom momentu i za borbu u Ukrajini i za borbu protiv dezinformacije. Evo imamo ove jučerašnji događaj gdje su ruski dronovi prodrli u teritorijalni, znači na teritoriju Poljske i tako dalje i tako dalje, gdje bi naravno i Zapadni Balkan mogao biti dio te neke opšte strategije iz ruske perspektive.
Prema Džihiću, iako Rusija nema kapacitete da dugoročno izazove haos u regiji, ova situacija i dalje može izazvati lokalne provokacije i političke incidente. Rusija je dodatno pojačala pritisak i najavom Lavrova da će u oktobru, kada preuzme predsjedavanje Savjetom bezbjednosti UN-a, staviti pitanje BiH i situacije oko Dodika na dnevni red. I Dodik je u više navrata najavio da će tražiti od Rusije da upotrijebi veto kako bi spriječila produženje mandata misije EUFOR-a međunarodnim snagama zaduženim za očuvanje mira u Bosni i Hercegovini, što bi moglo dovesti do dodatnog slabljenja međunarodne prisutnosti u zemlji. O tome je bivši ambasador Bosni i Hercegovine u Moskvi Enver Halilović kaže.
U političkom smislu to ima značaj da se na jednom širem internacionalnom planu, svjetskom planu, širi uticaj ruskog stava o Bosni i Hercegovini i o procesima, političkim procesima u Bosni i Hercegovini. Kao što se sjećate iz ovog zadnje ove analize Lavrova, rečeno je i u ovim susretima sa Dodikom je rečeno da će se Rusija potruditi da obezbijedi razumijevanje, bolje i više razumijevanje većeg broja zemalja političkih procesa u Bosni i Hercegovini u pravcu kojeg vodi Milorad Dodik, što znači da će rezultat je moguć jedino u tome da će Rusija lobirati i u proširenom sastavu Savjeta bezbjednosti za podršku njenih ocjena Bosni i Hercegovini.
Evropska unija i njeni zvaničnici upozoravaju na maligni utjecaj Rusije u Bosni i Hercegovini i ističu potrebu očuvanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje. U izvještaju Evropske komisije iz juna ove godine navodi se da Bosna i Hercegovina sve češće postaje meta stranih utjecaja, posebno iz Rusije i Kine, Oni koriste etničke podjele i slabosti institucija kako bi usporili reforme, podrivali ustavni poredak i smanjili povjerenje građana u Europsku uniju. Slično se navodi i u rezoluciji Europskog parlamenta usvojenoj u julu ove godine, gdje se dodatno izražava zabrinutost zbog zlonamjernog stranog miješanja i kampanja dezinformacija stranih aktera u BiH, posebno Rusije i Kine. Upozorenje dolazi često iz NATO-a. Tokom posjete Sarajevu u novembru 2023. godine, tadašnji generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naglasio je zabrinutost zbog zlonamjernog stranog miješanja, uključujući Rusiju u nestabilnom balkanskom okruženju. I na proljećnoj sjednici NATO parlamentarne skupštine u maju ove godine, saveznici su pozvani da pojačaju angažman na Balkanu, gdje, kako je navedeno, mir i dalje ostaje krhak, a zlonamjerne sile prijete stabilnosti regije. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Republikanski demokratski kongresmeni podnijeli su rezoluciju kojom od američkog predsjednika Donalda Trumpa i državnog sekretara Marka Rubija traže podršku članstvu Crne Gore u Europsku uniju. O temi rezolucije Miloš Rudović razgovarao je sa bivšim šefom crnogorske diplomatije i ambasadorom u Vašingtonu Srđanom Darmanovićem.
Rezoluciju o američkoj podršci članstva Crne Gore u Europsku uniju pripremili su kongresmeni, republikanac Mike Turner i demokrata Shelley Pingree. Pozivamo predsjednika i državnog sekretara da tijesno sarađuju sa vladom Crne Gore. Navodi se u predlogu rezolucije u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Proslijeđena je Odboru za vanjske poslove predstavničkog doma. Bivši crnogorski šef diplomatije i ambasador u Vašingtonu, Srđan Darmanović, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi podrška rezoluciji bila logična iz dva razloga, jer je Crna Gora saveznica u NATO-u i što su Sjedinjene Države uvijek podržavale politiku proširenja EU.
Kada je u pitanju Crna Gora, takva podrška je prilično logična jer se radi o članici NATO-a, savezničkoj zemlji. I iako Sjedinjene Američke Države nemaju direktni glas u pitanjima proširenja Europske unije, ta politika se nije mijenjala.
Darmanović ističe i da su predlagači dugogodišnji prijatelji Crne Gore. On je kao tadašnji šef diplomatije 2018. godine uručio republikanskom kongresmenu predsjednički orden crnogorske zastave zbog njegove podrške prijemu u NATO. Orden je dodijeljen godinu nakon što je Crna Gora postala članica Saveza. Odluka o članstvu donijeta je u prvom mandatu predsjednika Donalda Trumpa.
Kongresmen Mike Turner je bio predsjedavajući parlamentarne skupštine NATO-a u vrijeme kada sam ja bio ambasador u Washingtonu. I bio je zaista veliki podržavac i prijatelj Crne Gore i jedan od najzaslužnijih ljudi u američkom političkom životu za ulazak Crne Gore u NATO.
A demokratska kongresmenka Shelley Pingree predvodi crnogorski kokus u predstavničkom domu. Ona je u domu predstavnica američke države Maine. Crna Gora sa ovom američkom državom od obnove nezavisnosti 2006. godine ima strateško partnerstvo, posebno u dijelu pomaganja crnogorskim snagama da dostignu punu interoperabilnost sa ostalim zemljama NATO-a.
Tradicionalno kongresmeni i senatori iz te države nastoje da koliko mogu i kad mogu podrže nešto što je vezano za Crnu Goru.
Darmanović ističe da podnijeta rezolucija asocira na bipartizam, imajući u vidu da su je predložili kongresmeni iz obje partije, ali naglašava da Turner ne spada u grupu republikanskih političara bliskih američkom predsjedniku.
Bez obzira na unutrašnje podjele i gdje pripada u republikanskoj partiji, ovo je jedan dosta nesporni predlog koji ni na koji način ne dovodi u pitanje bilo kakve interese Sjedinjenih Država, naprotiv.
A u predlogu rezolucije se ističe da Crna Gora igra stratešku ulogu u balkanskoj misiji Alijanse, uprkos naporima Rusije da drži Crnu Goru podalje od NATO-a. Specijalno državno tužilaštvo tereti grupu crnogorskih, srpskih i ruskih državljana da su planirali nasilnu smjenu vlasti s ciljem da spriječu ulazak zemlju NATO 2017. godine. Među optuženima su dvojica ruskih agenata i predsjednik crnogorskog parlamenta Andrija Mandić. Oni su na prvom suđenju proglašeni krivim, dok su na drugom oslobođeni krivice. U tekstu rezolucije se ističe i podrška crnogorskih vlasti Ukrajini u ratu protiv Rusije, započet prije 3,5 godine. Crna Gora je od početka ruske invazije pružila vojnu pomoć Ukrajini od preko 11 miliona eura, primila procentualno najveći broj ukrajinskih državljana, usaglasila se sa evropskim sankcijama Moskve. U tekstu rezolucije se ističe i da je Crna Gora uz pomoć američkih institucija ostvarila napredak u borbi protiv korupcije, transnacionalnog organizovanog kriminala, ali i suprotstavljanju hibridnim prijetnjama. Kongresmeni su pozvali američke vlasti da tijesno sarađuju sa vladom Crne Gore na okviru za suprotstavljanje manipulaciji stranih zemalja informacijama. Okvir je mehanizam State Departmenta za suprotstavljanje problemu manipulacije stranog miješanja, koji ističu u Vašingtonu, predstavlja prijetnju po nacionalnu bezbjednost SAD-a i partnerskih zemalja. Poseban naglasak je međutim na procesu evropskih integracija Crne Gore. SAD podstiču vladu Crne Gore i crnogorske institucije da daju prioritet neophodnim reformama i mjerama za članstvo u EU, kao i naporima za unapređenje mira i prosperiteta na Zapadnom Balkanu, pišu u predlogu. Crna Gora u ovom trenutku ima otvorena sva pregovaračka poglavlja. Vlada planira da ih zatvori do kraja sljedeće godine i 2028. postane članica EU. U ovom trenutku ima zatvoreno malo više od 20% poglavlja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Uz rekonstruisanu željezničku stanicu u Novom Sadu, gdje je u padu nadstrešnice poginulo 16 ljudi, obnovljeno je još 6 staničnih zgrada na trasi pruge kroz Vojvodinu. Ova trasa trebalo je da bude puštena u saobraćaj novembra prošle godine, ali je umjesto svečanog otvaranja staničnih zgrada na teren izašla građevinska inspekcija. Utvrdila je da je rekonstrukcija zgrada rađena mimo građevinskih dozvola i bez statičkih proračuna, a objekti na stanicama su ocijenjeni kao bezbjedonosni, odnosno rizični. Iva Martinović.
Kako pokazuje dokumentacija do koje je došao RSE, građevinska inspekcija je u nenajavljenoj kontroli otkrila da stanični objekti širom Vojvodine u Subotici, Kisaču, Bačkoj Topoli, Naumovićevu i Žedniku predstavljaju rizik po bezbednost. Inspekcijske kontrole sprovedene su krajem prošle godine, kada su prema prvobitnom planu ti objekti već bili predviđeni za otvaranje i prijem putnika. Inspekcija je zaustavila radove na svim zgradama, a investitoru infrastrukturi železnice je naloženo da izvrši proveru statičke stabilnosti objekata. Prema kontrolnom izveštaju inspekcije, u kojoj RSE ima uvid, za sada je završena provera statike staniš zgrade u Subotici.
Noseći zidovi rekonstruisane železničke stanične zgrade veoma su oštećeni. Nadstrešnica ka staničnom trgu je oštećena, a stanje loše, dok je stanje krovne konstrukcije na zgradi nepovoljno.
Navodi se u zapisniku inspekcije. Ukupno stanje objekta je opisano kao veoma oštećeno sa ocenom 1, nezadovoljavajuće. Iako je reč o objektu čije otvaranje bilo planirano još u oktobru prošle godine, inspekcija je naložila njegovu sanaciju. Da li je završena provera statičke stabilnosti ostalih zgrada na trasi železničke pruge od Novog Sada do Subotice i šta je utvrđeno, iz infrastruktura železnice za RSE nisu odgovorili. Uz staničnu zgradu u Subotici još 4 objekta čeka na proveru stabilnosti nakon prvih inspekcijskih nalaza kojima su utvrđene nezakonitosti u gradnji.
Nije bilo moguće utvrditi da li je izvedena sanacija međuspratnih konstrukcija, prizemlja i sprata, kao ni način sanacije ako jeste izvođena. Nakon inspekcijskog nadzora i utvrđivanja činjeničnog stanja, procijenjen je visoki rizik.
Navodi se u jednom od zapisnika građevinske inspekcije. Rekonstrukcija objekta na železničkim stanicama deo je državnog projekta izgradnje brze pruge od Beograda do Budimpešte. Ovaj posao poveren je konzorcijumu kineskih firmi. Ugovor je sklopljen po međudržavnom sporazumu direktnom pogodbom bez tendera. Predstavnici kineskog konzorcijuma nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o lošem stanju rekonstruisanih staničnih zgrada, niti daljim koracima za njihovo otvaranje. Tekst Jelene Janković, priredila Iva Martinović.
Slobodna Evropa.org.
obljuba bez pristanka. Sa zapriječenom kaznom zatvora od 3 do 12 godina novi je član u prijedlogu izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Srbije, koje je Ministarstvo pravde na javnu raspravu stavilo 9. septembra. Time se, ocjenjuju nevladine organizacije za zaštitu prava žena, uvodi lakši oblik silovanja, koji bi se primjenjivao u slučajevima kada žrtva nije pružila otpor sa blažim kaznama u odnosu na krivično djelo silovanja u postojećoj verziji zakona. Detalje donosi Mila Manojlović.
Silovanje nije samo da ste vi branili, nego to da ste rekli nekome ne.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vanja Macanović iz nevladinog autonomnog ženskog centra. Ističe da je nepristanak na seksualni odnos u osnovi krivičnog dela silovanje i da bi to trebalo da prepozna i zakon u Srbiji. U postojećem krivičnom zakoniku Srbije obljuba bez pristanka ne postoji kao krivično delo. Za silovanje je pak zaprećena kazna zatvora od 5 do 12 godina. U slučaju nanošenja teških telesnih povreda kazna ide i do 15 godina, a ukoliko usled silovanja osoba premine ili u pitanju dete, propisana kazna može biti i doživotni zatvor. Definicija silovanja u Srbiji u mnogim evropskim državama je zastarela, zato što traže upotrebu sile ili pretnju da će se sila upotrebiti, ukazuje Macanović.
S druge strane, se podrazumeva onda da je žrtva morala da pruža otpor. Iako postoje mnogobrojne situacije u kojima žrtve ne mogu da pružaju otpor, odnosno, sad kako se mnogo više druge nauke bave o tome kako funkcioniše naš mozak kada se žrtva nekog krivičnog dela, pa posebno krivičnog dela silovanja, i te prirodne reakcije da se kad se dešava nešto strašno, postoji jedan broj žrtva koje se zalede.
Kaže ona. Studija objavljena u maju 2023. u uglednom naučnom časopisu Nature pokazala je da žrtve silovanja često prijavljuju da nisu mogle da se pomere tokom silovanja i seksualnih napada. Ovakvu reakciju naučnici koji se bave funkcionisanjem mozga obrazložili su time da kao rezultat straha i pretnje dolazi do nevoljne ukočenosti žrtava, koje u takvom stanju nisu sposobne da pruže fizički otpor ili da viču. Prema toj studiji, 70% žrtava silovanja prijavilo je da su se zaledile u oči tokom samog čina i da nisu mogle da reaguju. U objavljenoj dokumentaciji u vezi sa javnom raspravom Ministarstvo pravde nije dalo obrazloženje za pojedinačne izmene i dopune Krivičnog zakonika. Do emitovanja priloga Ministarstvo nije odgovorilo na pitanja Radija Slobodna Evropa čime obrazlažu uvođenje novog krivičnog dela i kako komentarišu kritike nevladinih organizacija da se time uvodi lakše krivično delo, koje u prilog ide počiniocima, a ne žrtvama. Ovo nije prvi put da Ministarstvo pravde pokušava da u Krivični zakonik Srbije uvede obljubu bez pristanka. Od toga su 2016. odustali i povukli predlog iz javne rasprave nakon kritika nevladinih organizacija za zaštitu prava žena. Gotovo svaka deseta žena ili devojčica u Srbiji je doživjela silovanje ili pokušaj silovanja. Pokazali su rezultati istraživanja nasilja prema ženama i devojčicama u javnom prostoru iz 2022. koje je sprovedeno u okviru projekta Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena UN Women. Međutim, Macanović kaže da je mali broj njih koji se odluči da silovanje prijavi. Od toga ih, kako je navela, prema iskustvu žena sa kojima su radili, odgovaraju već u samoj policiji. Kada se žrtvama koje su došle da prijave silovanje, sugeriše da bi, ukoliko se ono ne dokaže, da su bile silovane, protiv njih bile podnete krivične prijave zbog lažnog prijavljivanja.
Sistem ne veruje žrtvama silovanja. Sistem zlostavlja žrtve seksualnog nasilja, odrasli i decu. I to je potpuno strašno. To je realnost.
Kaže Macanović. Žrtve su također tokom postupka primorane da više puta ponavljaju svoj iskaz, a neretko ih, prema rečima Macanović, šetaju od jedne do druge institucije, pri čemu se gubi vreme za prikupljanje fizičkih dokaza. Srbija je potpisnica Istanbulske konvencije prema kojoj samo nepostojanje pristanka na seksualni odnos treba da bude u osnovi krivičnog dela silovanja, bilo da je žrtva pružala otpor ili ne. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Do narednog slušanja. kako se iz najtežih životnih trenutaka izgradi snaga, otpornost i vjera u sebe. Je li volja ono što nas spašava od samosažaljenja? Šta nas pokreće? Koja riječ ili rečenica tebe najbolje opisuje, tebe i tvoj život?
Možda kad razmislim, rečenica koja nije vezana samo za period liječenja i za nesreću je malim koracima do ostvarivanja ciljeva.
A upravo tim koracima prošla je nevjerovatan put. Zove se Irma, u svemu nadprosječna. Ovu crnokosu djevojku mogu predstaviti na mnogo načina. A počet ću od njenog posljednjeg uspjeha. Autobiografija Irma i ja proglašena je za najbolju debitantsku knjigu na Sarajevskom sajmu knjige.
Dok sam proživljavala sve, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo zanad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno.
Knjigu je napisala godinu dana ranije, a u njoj opisuje nevjerovatno težak i istovremeno snažan put oporavka nakon teške saobraćajne nesreće u Keniji 2011. godine. U nesreći gubi desnu ruku. Lice joj je teško povrijeđeno. U najkritičnijem trenutku pomoć je stigla kao iz filma. Hollywoodska diva Angelina Jolie organizuje njenu evakuaciju iz Mombase u Minhen. Liječi je svjetski priznati hirurg dr. Milomir Ninković. Tokom oporavka Irma ne gubi sebe. 33 operacije su iza nje, a ona se borila, učila i davala ispite. Postala je magistrica ekonomije. Vratila se i onome što čini njen identitet, tenisu i klaviru. Ovo nije priča o nesreći. Ovo je priča o volji, o borbi, o Irmi. Irmi Bejdić, gošći podcasta Glasom mladih. Ja sam Aida Đugum. Kako se, evo, osjećaš nakon objavljenog autobiografskog romana? Mislim, prošle godine je roman objavljen, ali evo, i zaživio je već godinu dana, dobila si i priznanje na Sarajevskom sajmu knjige kao prvi najbolji roman, je li tako?
Ja dok sam pisala knjigu, ja sam željela da podijelim cijelo iskustvo i da ljudi koji su nalaze u nekoj teškoj situaciji da vide da se može ići dalje i kad izgleda da je to nemoguće. I željela sam da ispričam i ono o drugim ljudima koji su meni pomagali, da nađemo svi inspiraciju u tome koliko je važno pomagati drugima. I kada sam tek objavila knjigu prošlo ljeto, nisam imala osjećaj sad očekivanja kako će to primiti čitaoci i nisam u prvih nekoliko mjeseci ni organizovala promocije. Sačekala sam da vidim kako će biti reakcija. I iznenadilo me veliki interes ljudi svih dobi. Ja sam u početku mislila da je ciljana publika možda mladi ljudi, jer su, kada se sve desilo, ja sam bila studentica i mnogi studenti su pratili moje liječenje i oporavak i pružala mi podršku i nekako sam zamišljala da će to više zanimati mlade ljude. Jako je lijep osjećaj kada vidim da je ono što sam ja podijelila, što je meni bilo lična priča i lično iskustvo, da je postalo univerzalno, da mnogi ljudi vide i sebe iako nisu bili u...
Je li ima nešto što te posebno dojmilo, neka kritika ili komentar publike nakon pročitane tvoje knjige? Ima li nešto što ti ono ostalo u sjećanju kao možda neka nova inspiracija?
Posebna inspiracija mi je bila kada, i priznanje, ja dok sam proživljavala sve i dok sam, ja nisam imala osjećaj da radim nešto veliko. I onda mi uvijek, na početku me je znalo iznenad kada ljudi kažu vidimo inspiraciju u tebi, a ja sam tad samo radila ono što sam mogla u datim okolnostima. Nisam osjećala da radim nešto značajno. I posebno mi je dotakne kada neki roditelj ili majke kažu to mi je divan primjer za moje dijete. Na primjer, i da ću, kad malo porastu djeca, kada počnu čitati knjige, da će im dati knjigu da pročitaju. To mi stvarno posebno emotivno, iako je iskustvo teško, i da su oni u cijelom tom iskustvu čitaoci vidjeli pozitivnu priču, što sam ja željela da pokažem, da je nakon teškog iskustva da je stvarno sve išlo u pozitivnom pravcu.
Zašto si napisala roman? To mi je vrlo zanimljivo. Je li to bilo neko suočavanje sa onim što ti se desilo? I zašto baš naslov Irma i ja?
Pa ja bih rekla da su dva razloga koji su me potaknuli da napišem cijelo iskustvo kao priču, kao da izdam knjigu. Prvo je to da podijelim sa drugim ljudima koji se nalaze u teškim situacijama svoje iskustvo, jer znam koliko je meni značilo kada sam bila u bolnici u ranoj fazi liječenja, kad sam imala bolove i kada sam se pitala kako će sad izgledati život, kako ću nastaviti sad dalje bez desne ruke. I meni je značilo da vidim primjere drugih ljudi i pročitala sam i knjige djevojaka u to vrijeme koji iz Amerike, jedan primjer, ili također knjiga Malale koja je objavila poslije, kada vidim kako mlade djevojke se nose sa takvim izazovima, i onda sam shvatila koliko je važno podijeliti takva iskustva i da ljudi koji se nalaze u teškoj situaciji stvarno vide primjer nekoga koji je to prošao. I to mi je bio prvi razlog, prva motivacija. A druga je bila da ispričam sve ono što sam preživjela svojim riječima. To sam shvatila nakon što sam se vratila u Sarajevo. Ja sam prvo bila 16 mjeseci u Njemačkoj na liječenju u prvoj fazi i onda sam došla u Sarajevo i imala sam nekad priliku da govorim na dešavanjima koji sadrže motivacione govore. I to je obično 15 minuta do pola sata govora gdje ja podijelim svoje iskustvo, ali tu se ne može reći mnogo toga, ne može se ispričati sve. I onda sam shvatila da mnogi ljudi, na primjer, nisu željeli mene da pitaju, misleći da me zamaraju tim pitanjima, a nisam nija htjela da, sada kada sam se vratila u svakodnevni život, da samo pričam o liječenju i da ljudima da stalno podsjećam što se desilo, jer nekad možda je nekim ljudima teško to slušati, nisam imala osjećaj da li neko želi da čuje, ili nisam, vratila sam se svojim aktivnostima, nisam samo pričala o tome. I onda sam shvatila da nekako ljudi koji ne razgovaraju sa mnom o tome sami donose zaključke i pretpostavljaju kako je nešto, šta ja mogu, šta ne mogu raditi bez da me pitaju. I onda sam shvatila da je važno da ja podijelim cijelo iskustvo da bi ljudi shvatili kako je to biti i raditi, mislim, ovo sad kroz nekoliko primjera i kao osoba s invaliditetom, kako neke stvari pojašnjavam bez da ljudi sami imaju svoje mišljenje, bez da su informisani.
A zašto Irma i ja?
Da, naslov sam dala Irma i ja, jer meni je najvažnije ono što me vodilo kroz cijeli proces liječenja, to je bilo da zadržim svoj identitet. Jer meni je u bolnici, kada sam shvatila kakve su povrede, da sam izgubila ruku i ja sam izgubila je desnu stranu lica i bila mi je kosa obrijana, ja sam tada shvatila u ogledalu da ne mogu uopšte ni prepoznati sebe. I onda mi je bilo važno, ok, bila sam isto vrijeme zahvalna što sam preživjela, nisam htjela da se žalim, shvatila sam koliko je to bilo sreće. Ali sam isto onda brinula kako ću ja sad nastaviti dalje, da li ću ja sad ostati ista osoba, obzirom da neću više moći raditi stvari koje sam radila ranije, i to me brinulo posebno u to prvo vrijeme nakon nesreće dok sam bila u bolnici. I onda je meni bilo najvažnije da zadržim svoj identitet. Ja sam počela vježbati pisanje, onda sam vremenom radila sve male aktivnosti da bih vratila, jer ja sam smatrala da neke stvari kojima sam se bavila i koje volim, da je to moj identitet. Ja sam ranije svirala klavir, trenirala sam tenis i mislila sam da to više nikad neću moći raditi. I onda sam te stvari ja smatrala važnim da zadržim unutrašnje ja, bez obzira na fizičke promjene, na drugačiji izgled, na povrede, na novu vještačku ruku. Važno je bilo da ostanem ista osoba. I zbog toga sam dala naslov knjizi Irma i ja, i koja ide i uz naslovnicu, cover koji je uradio dizajner, gdje sam htjela da pokažem da imamo onu Irma kao ime, onako kako se mi, ko smo mi u društvu, neke naše vanjske osobine, i ja i ono unutrašnje ja koje imamo bez obzira na to kako izgledamo, bez obzira na fizički izgled. I poenta i poruka koju sam ja htjela da podijelim u knjizi je da je važno da zadržimo to unutrašnje ja i da ne trebamo dozvoliti vanjskim utjecajima da nas promijene.
I uspjela si.
Mislim, to mi je bilo važno da podijelim da jesam, prošlo mnogo godina od nesreće, ali ja sam još rano osjetila da trudila sam se čvrsto da se držim sebe i svojih želja i ciljeva, i tu je isto jako važno okruženje i porodica i doktori u bolnici, prijatelji. Mislim da je tu jako važna podrška ljudi oko mene. Ja sam to smatrala normalnim, nisam uopšte razmišljala o tome, misleći da je svakome tako, ali sam onda vremenom još nešto što sam saznala nakon što sam objavila knjigu, razgovarajući s ljudima, shvatila sam da ima slučajeva kada ljudi dožive tako neku nesreću ili ako postanu osoba sa invaliditetom, da to može biti da porodica, iako ima najbolju namjeru, da se postavi malo drugačije zbog stigmi koje postoje u društvu, da onda i porodica se plaši kako da ponašaju se prema osobi, na primjer, kao prema bolesniku. Iako to nema razloga, osoba kada se vrati, ako ima liječenje, kao Jana, kad se vrati u svakodnevni život, to je zdrava osoba koja može sada raditi stvar koje želi. I mislim da je tu važno da je bila porodica oko mene, prijatelji koji su vidjeli da sam, ja želim ponovo igrati tenis, i tu su shvatili to sasvim normalno da nastavim sada igrati lijevom rukom i na taj način sam shvatila da sam ostala ista ja, posebno kada sam vratila, kada sam našla način da sviram klavir samo lijevom rukom. Otkrila sam kompozicije koje su napisane samo za lijevu ruku. I to je nešto što nisam ranije znala kada sam svirala, da postoji repertoar, svijet klavira za sviranje samo lijevom rukom, koji su ranije u 19. stoljeću pisali kompozitori i pijanisti koji su to shvatali kao izazov za virtuoze, da samo poznate kompozicije sad samo jednom rukom sviraju. I onda sam počela tražiti ta djela i svirati sa lijevom rukom i tad sam shvatila kada sam se vratila i klaviru da sam uspjela ostati ja, da sam zadržala identitet, da mogu raditi, da sam našla nove načine, kreativne načine da sada radim sve lijevom rukom, ono što sam ranije radila sa dvije ruke.
Epilog. Dobila sam obavještenje da je međunarodno takmičenje pijanista amatera zakazano za mart 2022. godine. Događaj se održavao u gradskoj vijećnici 16. arondismana u Parizu. S nestrpljenjem sam iščekivala takmičenje. Na dan takmičenja sam došla u gradsku vijećnicu sat vremena prije početka. Koncertna sala u kojoj se održavalo takmičenje bila je grandiozna. Crni koncertni klavir na pozornici izgledao je veličanstveno. Biti jedan od čak 100 kandidata izabranih 30 zemalja širom svijeta bila je čast. To je bilo priznanje za godine truda i posvećenosti koje sam uložila u sviranje klavira. Poruka dobrodošlice organizatora posebno me dirnula. Vježbali ste mjesecima i godinama kako biste samo nekoliko minuta svirali u Parizu. Dat ćete sve od sebe, ali više od svega tražimo da budete svoji. Ovdje je želja za pobjedom manja od ljubav prema muzici. Shvatit ćete da takmičenje za izvanredne amatere nije takmičenje, već antitakmičenje. Dok sam čekala svoj red za nastup, gledala sam kroz prozor s kojeg se pružao predivan pogled na Pariz. Razmišljala sam o putu koji sam prešla da bi sada bila ovdje. Došao je trenutak kada me djevojka koja je vodila program najavila. Prvi put u historiji takmičenja koje se održava 1989. godine imamo kandidatkinju iz Bosne i Hercegovine. Irma Bejdić izvešće Chopinovu revolucionarnu tidu u aranžmanu Godovskog. Krenula sam prema pozornici. Naklonila sam se publici i žiriju. Sjela sam za klavir i počela svirati.
Čuli smo dio iz knjige Irma i ja. Koliko ti je vremena trebalo i koliko truda i da li je nekako organizam, kažu se, pamti, pa i ta ruka vjerovatno i lijeva možda si, jer si dešnjak prirodno, ipak ti pomoglo jer si imala to neko iskustvo prethodno. Kako je to sve izgledalo?
Je
li imala neka anegdota tokom vraćanja, recimo, sviranju klavira ili tenisu?
Upravo je to interesantno što sam primijetila kada sam se vratila igranju tenisa. Ja sam prvi put odlučila, hajde da probam igrati lijevom rukom i otišla sam sa bratom koji je također trenirao tenis da probam da malo prebacujemo loptice i ja sam se iznenadila da mi ide dobro. I onda sam tako s njim vježbala i odlučila sam se obratiti onda i treneru. I trener, kada sam otišla s njim na teren i počela igrati, on je rekao da vidi da sam profesionalac, jer upravo to tijelo, naš mozak je jako interesantan, pamti te kretnje i kao da su se sve radnje sa desne strane preslikale na lijevu stranu i to ne samo ruka kojom se igra tenis, već i kretnje nogama i kao da je tijelo zapamtilo sve što je radila desna ruka. Tako da je to išlo jako dobro, što sam se i sama iznenadila da ću tako
brzo vratiti
da i tako vježbati lijevu ruku. Ja sam rano i odmah u bolnici počela vježbati pisanje lijevom rukom i stvarno vježbom, mislim sve aktivnosti vježbom idu bolje. Jedna anegdota je možda što se tiče pisanja. Ja sam vježbala, znači, pisanje tako još u bolnici pisajući riječ pjesama kojih se sjećam. Kada sam počela učiti za magisterski studij, kad je bila nesreća, bila student druge godine magisterskog studija. I iz bolnice sam se javila fakultetu, tad sam bila na ekonomskom fakultetu u Sarajevu, na magisterskom studiju, i zamolila sam ih da mi omoguće da polažem ispite online. Što je, stvarno sam im zahvalna što su mi dali tu mogućnost, tada to nije bilo praksa. I to polaganje ispita online mi je tada značilo i to je jedan od načina na koji sam zadržala identitet, jer sam ja uvijek, što se tiče obrazovanja, davala sam sve ispite u roku, bila sam redovan student i bilo mi je teško što ću sada izgubiti tu drugu godinu magisterskog studija jer sam u Njemačkoj u bolnici. I kada su mi dali mogućnost da polažem ispite online, to mi je puno značilo jer sam osjećala da ne zaostajem za svojom generacijom koja dolazi redovno na predavanja i polažu ispite. to polaganje ispita je bilo prekretnica u toj prvoj godini liječenja, jer sam shvatila da sam nešto postigla iako nisam u Sarajevu i nisam na predavanjima, da sam uspjela pripremiti sve ispite sama i položiti ih online putem video poziva na Skype-u. Mm-hmm. Svi profesori su prihvatili da imam usmene ispite online. Zanimljiva anegdota je kada sam se onda vratila u Sarajevo, ja sam, pošto sam još uvijek išla na operaciju u Minhen, onda sam bila u Sarajevu pa u Minhen, išla sam recimo na po 2-3 mjeseca na operaciju pa sam se vraćala. I tad nisam mogla naći full time posao jer sam tako išla na operacije, dalje je trajalo liječenje. I pošto nisam mogla tražiti posao, a već sam bila dobro, imala sam aktivnost, ja sam se vratila u svakodnevni život, tad sam upisala drugi magisterski studij, međunarodni odnos diplomatija na političkim naukama u Sarajevu. I ispiti su svi pismeni. I tad je bilo zanimljivo kada sam prvi ispit, bila su velika esejska pitanja, ispisala lijevom rukom i na predavanje poslije ispita profesor je došao i rekao: stvarno nema smisla, jedan rad sam primio koji mogu pročitati, zamolio bih studenta da dođe da mi pročita šta je pisao, ovo stvarno kao nema smisla. Ja sam odmah pomislila da sam to ja i bilo je smiješno da nisam neki drugi student koji je tako neuredno pisao, i tad sam shvatila da smo zapravo mi sami sebi najveći kritičari, da je to pisanje jako dobro još od ranije. Da.
Znači, neko se nije uopšte potrudio.
Da.
Dobro, zanimljivo. Kako se to desilo? Koja si bila godina studija? Kada se to desilo u Keniji?
2011. Uh-huh. godine je bila nesreća u avgustu. Ja sam tad bila studentica magistarskog studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, a ja sam sve vrijeme studija i prije na dodiplomskom studiju bila članica međunarodne organizacije ISEC. To je najveća međunarodna organizacija studenata. I te godine sam bila u državnom odboru ISEC-a Bosne i Hercegovine. I svake godine ISEC ima globalnu konferenciju na međunarodnom nivou koja svake godine se održava u nekoj zemlji. I ISEC International je odbor, kao upravni odbor organizacije, i oni organizuju kongres svakog avgusta. Te godine je kongres bio u Nairobiju i kongres je trajao 10 dana i stvarno je to bilo predivno iskustvo. To je bilo mladih iz preko 120 zemalja.
I ranije si putovala, pretpostavljam.
Jesam, da, imali smo i putom ISEC-a i svakako i prijatno, imali smo i konferencije u drugim zemljama ranije. I bilo je, ali tad je stvarno bila veliki događaj gdje je bilo oko 600 studenata iz svih zemalja. I jako je bilo lijepo upoznati tako studente iz svih zemalja, vidjeti kako imamo toliko zajedničkih stvari, gdje smo radili na ISEC ciljevima, tada radili smo na društveno odgovornim projektima gdje smo pokušavali popraviti određene probleme u našim lokalnim zajednicama. I poslije, nakon što je oficijalno završio kongres, imali smo organizovano studijsko putovanje u Mombasi, to je grad na obali. I krenuli smo autobusom na studijsko putovanje i tokom noći smo se vozili iz nekog razloga, zbog problema nekog hotela smo jako kasno krenuli i nesreća se desila tokom noći. Ja nemam sjećanja iz nesreće nikako, čak i nekoliko dana poslije, sve dok se nisam prebačena u Minhen. Tek se sjećam bolnice u Minhenu. I jedan momak koji je sjedio iza mene je stradao u nesreći. Ja sam zadobila teške povrede glave i lica, desna strana lica je bila izgubljena i desnu ruku sam izgubila, i zahvaljujući brzoj reakciji studenata oko mene, prijatelja koji su bili sa mnom iz Bosne i Hercegovine, a iz drugih zemalja koji su bili tu u busu sjedili oko nas, to je se desilo usred ničega, znači na putu između Nairobija i Mombase oko 4 ujutro, gdje nije bilo grada u blizini. I stvarno je bilo to mislim, kao što sam rekla, nemam sjećanja, ali
vjerojatno je zaspao vozač, jel?
Bio je sudar sa drugim, sa kamionom koji udario u stražnji dio autobusa. I tako sam krvarila i zahvaljujući brzoj reakciji, spretnosti i hrabrosti studenata oko mene, da koji su shvatili, oni su onda zvali, tražili su da dođe hitna pomoć, da dođe avion ili helikopter da me prenese, ali nije dolazila nikakva pomoć, bilo je jako teško doći do hitne pomoći ili iz Nairobija, iz Mombase, zvali su pomoć iz ISEC-ovaca koji su ostali u Nairobiju, i onda su shvatili da ja krvarim i da svakog trenutka mogu izgubiti život, i odlučili su, nakon ne znam koliko, možda nakon sat, dva, su zaustavili vozilo koje je prolazilo cestom i zamolili su jedan čovjek koji je tu prolazio slučajno, onda su ga zamolili da me prebaci u bolnicu. I stvarno, zahvaljujući tako njihovoj spretnosti, i dva studenta su bili toliko hrabri da su smjeli mi prići za zavezati ruku, da krvarenje zaustaviti, da je to stvarno bilo toliko faktora sreće da je mene poslije nisam nikad bila, nisam nikad željela da se žalim i sažalijevam jer stvarno je bilo toliko faktora sreće da smo onda stigli u bolnicu u Mombasu i pošto sam bila u tako teškom stanju, doktor u bolnici je me opersao, ali je rekao da zbog tako teških povreda ta bolnica nema kapacitete da sanira moje povrede i da me moraju zadržati na posmatranju 72 sata, 3 dana. I odmah su zvali, kontaktirali moju porodicu, roditelji su bili u Sarajevu i rekli im da moraju organizovati medicinsku evakuaciju da se prebacim iz bolnice u Mombasi. Da čim prođu ta 72 sata da me moraju prebaciti negdje. I onda je tu nastala panika gdje je sada da me prebace, kako se to organizuje i uz razgovor sa mnogim sa porodicom, prijateljima u Sarajevu, moji roditelji su odabrali da se prebacim u bolnicu u Minhenu gdje je radio te godine doktor koji je te godine bio proglašen za najboljeg hirurga u Europi, hirurga za rekonstrukciju i plastičnu hirurgiju. Profesor dr. Ninković, porijeklom također iz Sarajeva, i odmah su stupili u kontakt s njim i sa bolnicom i on je odmah prihvatio da budem prebačena kod njega u bolnicu. I sada se pojavio izazov kako da se prebacim iz Mombasi u Minhen. I to je bilo nešto kao što niko nije znao ni kako da predloži, ni kako da se to organizuje, nije niko znao kako se to radi, kako prebaciti nekoga u tako teškom stanju u Njemačku. I onda se nakon ta 3 dana uspjeli su organizovati medicinsku evakuaciju uz pomoć i onda sam prebačena u Minhen i prva sjećanja koju imam su iz Minhena.
Uh-huh. A kako su uspjeli?
Pa to je zahvaljujući pomoći osobe. Ja sam stvarno imala toliko sreće da sam imala toliko ljudi, mislim malo reći divnih, koji su toliko posvećen pomaganju drugima i dr. Ninković. I tada kad sam, znači dok sam bila u bolnici u Mombasi, niko nije pružao pomoć. Znači kontaktirali su moji roditelji i prijatelji i ambasade i osiguranje. Niko nije znao kako se organizuje transport. Mm-hmm. I stvarno kada su postali već očajni, moja mama se sjetila da pita jednu osobu. Te godine se snimao film u Sarajevu koji je radila Angelina Jolie. Film se zove U zemlji krvi i meda.
Da, gledala sam ga.
E, u tom filmu glumi moja rodica Zana Marjanović i moja mama se sjetila tako, bila je očajna i zamolila je Zanu da pita Angelinu da li može pružiti pomoć. I Zana je odmah pitala, što je stvarno velika stvar. Zana je tad bila glumica i pitati tako veliku stvar nekoga je stvarno i Zana je tad bila mlada glumica. I Angelina odmah pristala i kontaktirala svoje prijatelje, poznanike i jako brzo je napravila mrežu ljudi koji su organizovali taj medicinski transport u Minhenu. I da nije nje, stvarno niko ne zna kako bi se organizovao taj transport i ne znam kako bi preživila da nije njene pomoći.
Svaka čast. Jesi upoznala Angelinu nakon svega?
Kada sam objavila knjigu, ja sam sve ljude koje spominjem, pitala sam za saglasnost da li da ih spomenem i svi ljude kojima pišem su pristali da ih spomenem. U početku je ona zamolila da se ne govori o tome, što i razumijem, kao i svi mi koji uradimo dobro djelo, ne želimo sada da se o tome govori. Ona pomaže ljudima širom svijeta i ali sam sada kada sam ispričala cijelu priču, željela sam da pokažem stvarno koliko je važno da pomažemo drugima i tako da mislim da Angelina pomogne jednoj djevojci iz Sarajeva koju ne poznaje, koliko je veliko i koliko možemo utjecati na ljude, na život ljudi kada smo tako posvećeni humanosti.
Da, i što je lijepo i ona inspiracija onda drugim. Koliko ti je trebalo vremena da se vratiš na svoje? Jer si se vratila vrlo brzo.
Meni je to sve pomješano u smislu da sam imala često operacije, u početku mjesečno ili svaka 2 mjeseca i ja sam bila stalno, imala sam jako intenzivan tempo. I čim sam, kada sam bila bolje, a ja smatram da sam bila bolje, ja to zovem tako, kada su mi prestali bolovi. Ja sam imala u početku jako teške fantomske bolovi. Bolove, to su bolovi uda kojeg više nema. I to je zapravo bilo najteže u početku, izdržati te bolove. Ja sam često mislila i u bolnici kada sam postala svjesna što se desilo. Ja sam se pitala hoću li te bolove preživjeti koji su bili strašni u početku. I onda sam primala jake lijekove na bazi morfija koji pomute um. I onda sam nisam bila dobro od lijekova također. I taj period prvi je bio jako težak upravo zbog tih bolova i lijekova. gdje nisam sam imala halucinacije i nisam se osjećala dobro. Onda su me poslali u jedan centar za rehabilitaciju gdje sam radila terapiju bola i tek nakon godinu dana su mi bolovi prestali. I nakon toga ja sam smatrala i osjećala da sam se oporavila, da sam sad dobro, da sada ostaje da, već sam znala kako idu operacije i kako će ići liječenje. Profesor Ninković je mene stalno uključivao u proces liječenja i stvarno sam zahvalna također na tome što me on liječio, što sam bila u bolnici koja ima takav pristup. I to mi je bilo važno da podijelim sa ljudima, da vide da postoje bolnice koje su kao onim američkim filmovima i serijama, odnosno još bolje, gdje je pacijent u centru i da se svi na odjeljenju trude samo da se pacijent osjeća dobro i gdje su sve moje želje i zahtjevi bili poslušani, uzeti u razmatranje. I profesor Ninković je imao takav odnos da me stalno objašnjavao šta će raditi, pitao za moje mišljenje. Kad ja kažem možemo raditi ovo sljedeće, on kaže pa možda je to previše, hajmo ovako. Uvijek sam imala osjećaj da sam ja uključena u proces rekonstrukcije lica. I tad nakon što su prestali bolovi, se razgovor s njim, sam shvatila da je ostalo još mnogo operacija, ali ja sam onda napravila plan kako ću da budem aktivna između operacija i da radim ono što mogu raditi. I onda sam, kada sam došla u Sarajevo prvi put, bilo mi je važno da završim magisterski studij, koji sam onda pisala još završni rad i odbranila sam magisterski rad u Sarajevu. I tako da je to sada s ove tačke gledanja vidim da je to bilo jako brzo. U tom trenutku ja nisam smatrala da je to jako brz tempo, uvijek sam se trudila da ne propustim nešto, da imala sam tako jako brz tempo u smislu pisanja, rada, učenja, pa operacija, oporavak od operacije. Onda sam se vraćala aktivnostima, sportu, tenisu. Stalno sam bila u raznim obavezama i aktivnostima.
Možda je to i pomoglo.
Ja bi se osjećala jako loše da nisam nešto uradila na vrijeme, da sam pored svega što sam izgubila u nesreći i bolove i vremena koje sam provela tamo, bilo bi teško da to vrijeme nisam iskoristila za stvari koje su bile važne, kao što je završetak studija. Učila sam jezik njemački, sam naučila dok sam bila tamo na liječenju. Drago mi je da sam iskoristila vrijeme i to kada sam bila bolje da radim stvari koje volim, koje želim da radim.
Bravo. Koliko je bilo operacija?
Pa ukupno je bile su 33 operacije.
I sve pod, totalno
mislim. Jeste.
Kako se to podnijelo?
Pa u početku te prve operacije su bile teške nisam bila dobra, ja sam stalno imala te bolove i onda i prije operacije i poslije stalno mi je bilo, gori su mi uvijek bili ti bolovi koji su mi, kao da nisu prestajali. I te prve operacije u prvoj godinu i pol su bile teške, oporavak je težak kod operacija, bolovi, ali kao što sam rekla, u takvom okruženju je bilo puno lakše, gdje su doktor Ninković uvijek imao pristup, to je sljedeći korak, uvijek mi je govorio da sve ima rješenje, samo ići će koji je plan, i onda sam uvijek gledala na sljedeći korak i bilo mi je drago jer poslije svake operacije su bili sve bolji rezultati. Doktor je rekonstruisao moje lice i onda sam stvarno, on je pomogao da se vratim u svakodnevni život i vratio je lice i smatra se da su rezultati njegovih operacija stvarno najveća, smatra se vrhunska postignuća rekonstruktivne hirurgije.
Super. Super, super. Šta bi poručila mladima? Nakon svega što si prošla, uspjela, uradila, izgradila, ostvarila, šta bi im poručila?
Mislim da je za sve potrebno vrijeme i praviti male korake, a to govorim na osnovu svog primjera, gdje neke stvari koje su meni na početku, posebno poslije nesreće, izgledala nemoguće, kao što je na primjer sviranje klavira lijevom rukom, nisam mogla zamisliti da ima način da se svira, ali onda vježbanjem, prvo je trebalo vremena da ja prihvatim tu ideju, pa da naučim, da istražim te kompozicije. To je malo drugačiji način sviranja, jedna ruka radi zadatak, dvije ruke, i to je trebalo vremena i ići jedan po jedan korak naprijed da bi se onda došlo do cilja. I mislim da je to važno da mladi shvate da bilo koji cilj da imaju u obrazovanju, da shvate da se ide malim koracima naprijed, da ne možemo odmah ostvariti ono što želimo.
Korak po korak i stigneš tamo gdje nisi ni slutio. Tiho, uporno, kao Irma i njen put. A mi smo minutu po minutu stigli do kraja podcasta Glasom mladih. Potražite nas na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify i YouTube-u. Ja sam Aida Đugum i pozdravljam vas do slušanja.